radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Dabar kviečiame jūs pasiklausyti katechezės iš Žemaičių Kalvarijoje vykstančių atlaidų. Prie mobiliosios Marijos radijos studijos mikrofono Klaipėdos Švento Kazimiero parapijos klebonas, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dvasingumo teologijos dėstytojas, kunigas teologijos mokslų licenzijatas Rolandas Karpavičius.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, ši diena Žemaičių Kalvarijoje yra skirta visiems žmonėms, kurie turi vienokią arba kitokią priklausomybės problemą. Taigi meldžiamės už juos, meldžiamės su jais. Ir aš taip pat esu pakviestas vesti šią katechezę apie priklausomybės, bet nesu linkęs duoti kažkokių tai receptų, kaip pasiekti visiško išgyjimo ar išsivadavimo iš tam tikrų priklausomybių. Manau, kad žmonės, kurie yra susidūrę su priklausomybėmis, ar ieško išeities, kaip su jomis gyventi, manau, kad jie yra dalyvavę įvairiose rekolekcijose, įvairiose seminaruose, klausėsi įvairių paskaitų, kurias vedė psichologai ar medikai. Taigi, manau, kad tiek medikai ir psichiatrai, tiek visi, kurie darbuojasi šitoje srityje, turi nuostabių įžvalgų ir duoda įvairius patarimus. Ir, sakyčiau, šios vedamos katechezės tikslas, nebūtų paneigti mediko ar psichiatro siūlomas įžvalgas ar išeitis, bet suteikti galbūt kokią kitą perspektyvą, paįvairinti jau turimas įžvalgas. Taigi, šią katechezę norėčiau pradėti nuo vienos istorijos. Kartą pas vieną psichoterapeutą atėjo žmogus turintis alkoholizmo problemą ir jie pradėjo kartu darbuotis, jiems abiems labai patiko šis gydymo, vadinkime, procesas. Bet grįžęs pacientas namo po keleto mėnesių vėl sugrįžo prie savo seno įpročio. Bendrystės metu susidraugavęs su psichoterapeutu, labai jį gerbė ir buvo pamilęs, todėl grįžęs pas jį klausė patarimo, ką man reikėtų daryti. O psichoterapeutas jam atvirai pasakė, žinai, sako, aš esu bejėgis prieš tavo chronišką alkoholinį mąstymą. Pacientas labai nuliūdęs, sako, o tai ką man tada daryti? Na, psichiatras ir sako, žinai, aš girdėjau, kad gali tau padėti tikėjimas ir bendruomenė. Pabandyk ten. Na, manyčiau, šita psichoterapeuto įžvalga davė tam tikrą, sakyčiau, judesį mūsų nagrinėjimai temai. Taigi šios katechezės metu bandysiu bent trumpai apžvelgti, kaip tikėjimas ir bendruomenė gali padėti kokią nors priklausomybę turintiems žmonėms. Tikėjimas yra mūsų žmogiškos egzistencijos dalis. Juk kiekvienas žmogus kažkuo tiki. Maža to, visas mūsų gyvenimas remiasi tikėjimu. Juk tik atidžiai pažiūrėjai į savo gyvenimą galėtume pastebėti, kad yra žymiai daugiau tiesų, kuriomis tiesiog esame linkę tikėti, nei kuriomis vadovaujamės. Juk ir šiandieną sužinoja kokią nors informaciją interneto pagalba ar išgirdę per radiją, mes juk nepuolame tikrinti faktų. Na, pavyzdžiui, įvykiai Sirijoje, Ukrainoje ar va dabar neseniai įvykę Šventojoje Žemėje. Taigi nesėdami į lėktuvą, neperkame bilietų ir nekeliaujame, kad sutikrinti visų situacijų, kaip ten yra. Paprastai mes tikime tuo, ką mums pasako kiti žmonės ar informacijos įvairių šaltiniai, kuriais esame linkę pasitikėti. Pagaliau, o kas galėtų patikrinti tai, ką vadiname tais, sakyčiau, magiškais žodžiais, mokslas įrodė, nustatė, arba tos garsios frazės, klinikiniais tyrimais patvirtinta ir taip toliau ir taip toliau. Taigi kas galėtų patikrinti visą tai? Kas pajėgtų sukontroliuoti informacijos srautą, kuris kasdien mus pasiekia iš įvairių pasaulio kampelio ir kuri dažniausiai mes priėmėme kaip teisingą? Tad žmogiškas tikėjimas, kurio pagalba priėmėme savin kažkokius tai dalykus, yra mūsų nuolatinis palydovas. Bet jei tikėjimą pribūtume tik tai tuo, ką galime suprasti arba pamatuoti bei pažinti, tuomet jis virstų paprasčiausiu įsitikinimu arba gal kitaip galėčiau pavadinti kažkokią etikos dalimi. Toks tikėjimas nebūtų veiksminga jėga, kuri keičia mūsų gyvenimą. Mes dažnai išgirstame įvairias žinias, bet ar to žinios, ar ta informacija, kurią mes išgirstame, ar keičia mūsų gyvenimą? Yra daug informacijos, kurią mes išgirdę būdome tiesiog juos paliesti, bet tik išoriškai. Manau, kad išoriškai mus liečiantis informacijos srautas galų gale atbukina ir padaro visiškai nejautrius. Na štai kaip pavyzdį galėtume apmastyti. Matome per televiziją Afriką ar kokią nors kitą šalį, badaujančius, sergančius žmonės ir, na, ar ne paslaptis, kad kitą kartą visą tai matome, bet mumis tai visiškai nejaudina. Nu, ten yra kitas žemynas, ten yra tam tikros problemos, o ko aš ten galėčiau padėti? Mes randame tūkstantį vieną pasiaiškinimą, nes ta informacija mus tiesiog tik paliečia išoriškai. Grįžkime prie tikėjimo, o tikro tikėjimo bruožas, kai jis mus provokuoja atlikti tam tikrą pasirinkimą, kuris reikštų mūsų požiūrio, orientacijos bei giluminių nuostatų pasikeitimą. Suprantama, kad čia kalbu apie dalykus, kurie viršyje mūsų suvokimą apie pasaulį, žmogų ir Dievą. Tai ir siūlo mums krikščioniškas įstikėjimas, kuris kviečia mus atlikti asmeninį Dievo pasirinkimą. Juk visų pirma, krikščionio tikėjimas tai sąmoningas apsisprendimas už viešpatę ir jo siūlomą gyvenimo programą, dar kitaip mumise įprasta vadinti evangeliją. Na, pati evangelija kaip savyje tokia yra ant gamtinio pobūdžio. Mokslininkai atlikinėjo įvairius tyrimus, archeologai kasinėjo, egzegetai Bibliją narstė ir tebe narsto žodelis po žodelio, kažkaip tai vos nemėsinėja ją, tačiau ar visas tas nagrinėjimas, visi tie tyrinėjimai, kasinėjimai, ar tai gali įrodyti, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus? Ne, to galiu tik tai patikėti. Visgi mes negalime patikrinti ar įrodyti, ką skelbė Jėzus, ką mes girdime užrašytoje evangelijoje. Mes negalime patikrinti. Lieka tik tikėjimas Jėzumi, tikėjimas jo žodžiais ir tai žmonėmis, kurie pertikė šitos žodžius ir iki šios dienos jos pertikinėje. Taigi turime atlikti tai, ką vienas iš danų mąstytojų Sorenas Kierkegardas vadino tikėjimo šuoliu. Tai reiškia pereiti nuo savaime suprantamo akivaizdžių dalykų prie tikrovės, kurios negalime aprėpti. Tad tikėjimas iš principo turėtų mus stebinti, nes atveria perspektyvas, apie kurias paprastai sunkiai nutuokime. Tikėjimas siekia apimti visą mūsų gyvenimą, visas jos rytis. Ir tikėjimas taip pat apima ir priklausomybės, nes jos taip pat yra mūsų gyvenimo nelengva dalis. Mes galėtume bandyti jas neigti, bet tuomet, kur mes atsidursime? Mes atsidursime paprasčiausiai iliuzijose. Būtent tikėjimo šviesa mums palengvina gyjimą iš priklausomybių, todėl tikėjimas Dievu mums gali pagelbėti, nes tikėjimo žvilgsnį mes įgyjame naują tikslą gyventi. Aš gaunu viltį gyventi, gyventi amžinai, gyventi su Dievu. Žmogiška prigimtis mus veda pasitenkinti mažumu, kuri dažnai pagimdo mumise atsirandančios įvairios priklausomybės. O tikėjimas mus veda kiek toliau, veda link amžinybės, arba, sakyčiau, veda į pačią amžinybę. Tikėjimas taip pat mus veda į nuolankumą, nes būtent tikėjimas parodo, kad tai, ką mes turime šiandien, tai yra tik tai maža dalelė. Ir svarbu nesusitelkti ties tą mažą dalelę, bet eiti toliau. Nes toliau mūsų laukia amžinybė, toliau mūsų laukia gyvenimas su Dievu, o juk gyvenimas su Dievu ir yra laimė. Ir mums šios laimės nebereikia keisti į tą iliuzinę laimę, kurią taip dažnai ir praktiškai visada sukuria mums priklausomybės, kuriuose mes skęstame ar kurios yra mus palietusios. Dar kažkaip tai norėčiau prisiliesti prie apaštalo Jokūbo, to tokio nedviprasmiško perspėjimo, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Tikėjimas, kad būtų gyvas, turi tarsi įsikūnyti mumise. Mūsų gyvenimas, tame tarpe ir priklausomybės, tai irgi yra erdvė, kurioje tikėjimas įgyja pavidalą, tampa konkretus, sakyčiau, apčiuopiamas. Taip mūsų gyvenime prasitėse įsikūnymo slėpinys. Bažnyčia tikėjimo pavyzdžių tikintiesiems siūlo mergelę Mariją. Apie ją šventasis Augustinas yra pasakęs, kad ji pirmiau Jėzų pradėjo ne savo kūne, bet savo tikėjime. Tai reiškia, kad jos tikėjimas tapo sąlyga įsikūnyti amžinajam žodžiui. Argi tai nenuostabu? Tikėjimo vedama Marija ištarė savo taip, tebūnie. Jinai ištarė taip tėvui apreiškimo metu, ir tapo Dievo motina. Taip ir mes, per tikėjimą, čia ir dabar tampame vaisingi amžinybei. Ar ne kitados Marijos ištartas taip tebūnie ir mus visus sukvietė į tikėjimo šventę čia Žemaičių Kalvarijoje? Taip, tas pats Marijos taip sukvietė mus čia švęsti tikėjimo šventę. Kiekviena šventė, kaip ir ši, suburia žmonės, tampa motyvų išgyventi tam tikrą bendrystę. Vėl grįžtu prie istorijos, kurią minėjau pradžioje apie psichoterapeutą ir jo susitikimą su savo pacientu. Vienas iš patarimų buvo, na, pabandyk eiti tikėjimo keliu ir būti bendruomenišku, susirask bendruomenę. Taigi, kuo gali padėti bendruomenė? Mes kiekvienas esame individualūs, bet mūsų asmeniškumas įgauna savo sklaidą tik santykyje su kitais. Mūsų santykiai išsiskleidžia tik tuomet, kada mes esame šalia kitų, o kas tie yra kiti? Na, pirmiausia, tie kiti tai yra mūsų šeima. Patys artimiausi žmonės, su kuriais mus sieja kasdienybė, jausmai, įvairūs prisirišimai, į kurie dalykai gali būti mūsų gyvenime įvykę tokie nuostabūs, taip stipriai mus palietę, tokie kaip šeimoje vestuvių diena, vaiko gimimas ar kokie kiti momentai. Šeima mums gali tapti motyvų keistis, gyti iš priklausomybių. Nes, kaip pastebime, juk priklausomybė pirmiausia kerta per mūsų šeiminius ryšius. Juk tai, kas brangiausia, ten labiausiai yra pažeidžiama. Todėl, norėdami tai išsaugoti, mes galime surasti jėgų, jeigu nėra per toli nueita, jeigu viena ar kita priklausomybė nėra taip stipriai mane užvaldžiusi, kad jau sunku yra ir keistis. Taip pat kalbant apie bendruomenę, norėčiau paminėti, tai gali būti, na, mūsų likimo broliai bei seseris, kuriuos taip pat palietė vienokia arba kitokia priklausomybės problema. Būdami kartu su bendro likimo broliais seserimis, mes matome ir pastebime, kad savo kovoje ir iššūkio akivaizdoje mes nesame vieniši. Tuomet galime remti vieni kitus ir apmastyti vieni kitų patirtis, pasisemti vilties. Tam ir reikalingos šitos yra įvairios grupės, į kurias turintis priklausomybę žmonės susirenka. Kai suvokiame, kad kiti pakilo iš juos lėgusios priklausomybės, bei matome jį nueitą nelengvą kovos etapą, esame skatinami ir patys kilti. Tuomet su savo bėda mes nesame vieni ir ši bendrystė su mūsų likimo broliais bei seserimis mus stiprina, padeda įveikti pagundas, kurios neišvengiamai kyla nūdienų visuomenėje. Na, taip pat kalbėdamas apie tuos kitus, apie bendruomenę, turiu prabilti kaip ir apie platesnę bendruomenę, platesnę negu šeima ar kažkokios savipagalbos grupės. Turiu omenyje bažnyčią. Juk ir pati sąvoka bažnyčia išvertus iš graikų kalbos žodžio eklezija reiškia sušaukimą, surinkimą ar subūrimą. Taigi esame suburti ir sukviesti į bažnyčią. Ir šventoji dvasia sukviečia bei sutelkia mus į vieną šeimą, būtent tuos, kurie priimami išganimo žinę, gerąją naujieną. Ko mums svarbi būtų ši bendruomenė, apie kurią ką tik prabilau. Ji mums nuolatos liūdė, kad šis gyvenimas ir žmonių ryšiai nėra grįsti vien materialinė nauda. Egzistuoja dar ir kiti gyvenimo akiračiai. Pats Jėzus gundimų metu labai aiškiai vardė, kad žmogus gyvas ne vien duona. O taigi ką Jėzus turėjo mintyje, kad žmogus gyvas ne vien duona? Argi ne tai, kad žmogui nepakanka vien tik tai medžiaginių ar jūslinių gerybių? Juk priklausomybės mums sukuria iliuziją, kad žmogui užtenka apsistoti ties tam tikrų medžiaginių ar jūslinių gėrių, kuris nors ir mus stimuliuoja, tačiau šis vadinamasis gėris juk pilnai neatliepia į žmogaus giliausios būties poreikius. Juk šalia visų medžiaginių bei jūslinių poreikių žmogus turi ir gilų dvasinį poreikį. Ir tas pats mūsų draugas, jeigu taip galėčiau pasakyti, šventasis Augustinas, yra pasakęs, juk mano širdis nenurims viešpatė, kol netilsės tavyje. Galim turėti begalės visko, pažinčių, gėrybių, patyrimų, bet jeigu tai neliečia mūsų vidaus, mes vis blaškomės. Bažnyčios, kaip bendruomenės užduotis, yra nuolat iškelti ir parodyti šio dvasinio gyvenimo grožį. Ir bažnyčia kaip motina maitina mus Dievo žodžiu. Maitina sakramentais, broliška, seseriška bendrystė. Todėl mums yra gyvybiškai svarbi bendruomenė, susibūrusi aplink nukryžiuotą į Jėzų. Argi šiomis dienomis tai nevyksta ir šitoje šventovėje, Žemaičių kalvarijoje? Žmonės yra sukviesti per mergelės Marijos užtarimą klaustis prie nukryžiuoto Jėzaus slėpinio, apmastyti jį, švesdami Eucharistiją, eidami kryžiaus kelią, adoruodami Jėzų švenčiausiame sakramente, stiprindamiesi taip pat rožinio malda. Už tai mes galime patirti, būdami nukryžiuotosios meilės slėpinio akivaizdoje. Jėzus tikrai keičia mūsų gyvenimą. Ir mes esame kviečiami būti šio perkeisto gyvenimo liudininkais. Manau, kad ne vienas, kuris šiuo atlaidų metu čia ar kitose Lietuvos šventovėse ar bažnyčiose būdami, kai patiria šitą nuostabų susitikimą su keičiančia Dievo meile, įvyksta didžiulis stebuklas. Viešpats mus išlaisvina. Na, o pabaigai kažkaip tai norėčiau pasakyti, kad mes juk kiekvienas turime priklausomybę. Priklausomybę nuo Dievo. Na, norėtumėt pasakyti galbūt, nu, ką čia nusišneki, juk žmogus netiki Dievu, tai kokia čia priklausomybė nuo Dievo. Na, prisiminkim dar ir psalmės žodžius, kuriuose sakoma, jeigu Dievas atima kvapą, tai žmogus dulkėmis virsta. Taigi, tu nori ar nenori, tu esi priklausomas nuo Dievo. Bet tai priklausomybė nuo Dievo yra kitokia. Jinai mumis neįkalina, jinai mumis nepadaro vergais. Priklausomybės, nuo kurių kenčia žmonės, yra tik tai apgailėtina kopija šios giluminės tikrosios priklausomybės, kurią esame kviečiami atpažinti, atrasti savo gyvenime ir ją gyventi.
Katechezė sakė Klaipėdo Švento Kazimiero parapijos klebonas, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dvasingumo teologijos dėstytojas kunigas teologijos mokslų licenzijatas Rolandas Karpavičius.
Girdėjote laidą Katechezė.
In Thee, Lord, is the light. Aleluia. Sanctus in Jesus, I just do.